Bansangona Beto, Tony Tumba Mamba.
Matondo na beno nyoso bampanya meba kantango kulanda bansango na beto na nkokila ya bubu na bikoro na kizunga Ekwateur ya meluta basabala tatu bantu kuluta nkama tatu na makumi tanu keleka na nganda bando na bau bebisamaka na ntango mavonga salamaka kati ya nkangu ya makanda zole ya vandano anina ntoto wapi batungaka bando na bau bantu ya ikelomba lusadusu ya bantu adisi na ntswalu. Nanzo kinzonzi sam na mbalantete mazono bantumwa ya kimvuka ya UDPS kotaka na makutakano ya bantumwa nkangu kuna na nzo kinzonzi ya fwana kuzabisa ti bantumwa ya ibuyaka kukota na makutakano ya bantumwa nkangu nanzo kinzonzi na kuzibuka ya bisalu. Kimvuka mosi ya banga maele ya bisalu ya kunata bantu na masuwa kena kusala nzietola gisalu na bukavu bwala kimfumu ya kizunga ya Sud Kivu na kutuba ya ntwadisi ya kimvuka ya ikikuma ya nzietolo na bau. Kele samu na kulandila bisalu ya kunata bantu na masuwa samu na kupekisa bisumbula ya kesa la maka ntamu nyoso na ndamu ina. Mbote na beno ba tata ba mama na bifulu nyoso ya beno kena kulanda bansangu na beto. Na bikoro na kizunga Ekwateur ya meluta basabala tatu bantu kuluta nkama tatu na makumi tanu kati na bau bankentu tiba na fioti keleka na nganda. Banzo na bau bebisamaka na ntangu mavwanga salamaka kati ya nkangu ya makanda zole ya vandano anina ntoto wapi batungaka banzo na bau. Na kutuba ya mbuta Camille Nkumu Luanda ntodisi ya kimvuka keno inaka nwanisaka lukwamusu na bikoro tibinalo ambanda kame zengaka imene diambu ina kansi bame sadilaka ntete velu kano bazuzi diambu ya imuntu kepesa nganzi na ndambu ya bantu ya nungaka na ntwala ya bazuzi bantu ya ya keleka na nganda keloma na bantu adisi ya nti mpea kizunga bwela diaka na bimivuka lusadusu na kupesa bao lusadusu na ntwalu betu landa muntu mosi kati na bao na kinzonzoro ya rejini bokuma nzango.
Tuzali saza bri, tuzali kulala limani.
Beto vandaka na banzo ve, beto ke mabuta makumi yi ya nantambwadi, pi, beto ke na lusadisu ve, katuka basabala tatu tangu kunwa na salimaka. Beto ke lala nanganda atapi mvula mekunoka. Beto ke bakuwa mabuta yi na nuanaka ve. Beto ke na kulomba na nkangu ya insi, bwela diaka ya banzenza basadisa beto na babash ti bulangeti pamba ve. Beto vandaka na madia kasi banzo nde kele ve, pi beto ke lenda kubaka bimbe. Mbevo samu na mvula. Bimvuka ina taninaka bayiswa ya nkangu kelenda kuiza kumona mutindu betuke na kumona pasi. Betuke lepi na iswa ya luzingu bosi nkoso nkangu ya Kongo.
Na ndambu ya ntwadisi ya teritoria ya Bikoro yani meza bisa ndayandi ke konda maluaku samu na kusadisa abantuina. Betu kuenda ananzo wa kinzonzi wapi mabanza ya bantumwa ya kimvuka UDPS ya buyaka kukota na makutakanu meza bana ntete mbote mbote ve mpamba ve samu na mbala ntete kimvuka mosi ya bantumwa ya ikotaka na makutakanu ya ananzo wa kinzonzi mazono. Bankaka kati na bau za bisaka tibame baka lukano wa kubaka sika na makutakanu ya bantumwa nkangu ananzo wa kinzonzi. Kansi yafuwa na ntete kukinga samu na kuzabaka na bantumwa ya itakota na makutakanu na bilumbu kekuisa nsangu ya dona madimba na kikongo ya jangoma.
Yake vanda ve kufutukila diambu bametubaka. Yafuana kuzabati tibubu lokano ya iten tusekedi ke ibantumwa ya UDPS bakama vena inzo kinzonzi yeso bantete ve. Samu na bambena kani nandi ti UDPS ke bakama ve na bimfumu mebi mana kuponama yina ndizaba ve. Lokano kena kukabula tango ya i bantumwa ya UDPS na baalie Martin Fayulu mosi ya baina kena ngindu ya kubakama na inzo kinzonzi ti ntwadisi iten tusekedi lenda ve kundima kuponama yina. Benike banza tibeti kena kusala nsa yaki zona tubati bimfumu ya bubu ya zabana ve na misiku. Etienne Tshisekedi lenda ve kufutukila yina andi tubaka. Yake diambu ya lukumu. Kundima ya bantumu ya nkangu ebangusa lokano nandi ke na mukanda bametula maboko. Au adiaka mpa kinzonzi Fayulu andike zabisa ti. Andikena kuzabisa ve diambu kubakama na kate injwa kinzonzi kasi diambu kukakidila nzila na baina kezo onaka ve demokrasi. Samu na kusala balukano na ba strategi yina bakubikaka. Kasi tibubu yai, mazina tulaka maboko na mukanda ina, makumi zole na iya, tuankaka opposition, lukula Serge Mayamba, Diomi Ndongala, Roger Lumbala, Kelen TTV, na kati na u.
Bubu au na bwala kimfumu Kinshasa seni basisaka manaka ya kupona mayantodisi ya kizunga bandundu utiki landi nandi na kati ya manaka ya ibame bongisande kupesa mazina samu na kupona maina kuisa ya antika katuka kilumbu wa ntambwadi tiki lumbu ya 13 ya ngonda ya 3 kurda pele ya bandundu tabasisa matonsi na ntuka ya matonsi ya ntuka na kilumbu wa zole ya ngonda ya 5 ya kekuisa samu na kilani ya ntodisi ya seni ya fwana kuzidisa ntiku ya mebongisa kupona maina bilumbu 13 na nima ya ntodisi ya kizunga kubikisa kiti nandi ya kisalu betu landa mbuta Jacques Joly na kinzonzoro ya Paul Matendo.
Benimeza bati mbuta ya kizunga ya bandundu andi bikaka kiti nandi epi nsiku kena kotinda na kusadisa kupona ma na bilumbu 13 na kulandakana bilumbu andi bikaka kifumo nandi yake diambu ya malumalo biro vukanaka yao ina bantango mfunu betike pesa beno muke baka diluako ya hii samu na kuzabisa beno ti mbazi kilumbu ya 3 ya ngonda ya 3 teni kelungisa mvula mvimba mvula mvimba yake mingi samu betalaka mingi kasi yake fioti samu na kutuba Betu Bakusaka Mambo Nyoso
que nous avons tout maîtrisé.
Kaka na yae metadila kupona mayafu wana aguzabisa tibambi mingi vandaka na manaka ya kupona mayameka tuka kusalama awa na inti na beto ya kungo Kinshasa. Nyoso yae salakati bantu mingi buyaka kundima matonsi seni basisaka. Kansi yake mbote ve na kufunda seni ya umosi samu na bambi ina. Nyoso yae zabanaka bubu awa na Kinshasa na lukutakanu kimvuka ya bantu landilaka kupona masalaka. Tiba mwangisi nsangu samu na kusonga rapor ya ntuka ya kisalu na bau. Mameza bisa ndeba ONG ya kena kati ya kimvuka inabwela diaka bimvuka bakaka sika na kupona ma. Bau nyoso salaka bambi ina bimvuka mingi kena kutelemina abubu. Betu landambuta Emmanuel Kasadi ntwadisi ya bimvuka ya mabundu wa Nzambi ya landilaka bisalu ya kupona ma. Yandi kena kinzozolo ya Michel Kifina Ngoi.
Nous savons que le gouvernement congolais
Sabati loyalo ya Congo bakaka kiyeko na yao ya kubimisa mbongo samla kusadisa kupona makasi ya bimaka na manima bwela diaka kupona ma ya bankolu Loyalo kansi na bavula tano mutindo kana kutuba mukanda loyalo bakaka fe balukano ya kufwana samu na kusadisa kuponama yavandaka kiyekwa loyalo ya kusala talo kansi mpe ya injo kinzonzi betu monaka bantadulu nataka kubima ya bantalo kansi betu sabisaka yao ibaimbi vandaka ina mebebisa lukukulu na kuponama ina menata kukondo kuzitisa ba minsiku yao ina betu ketinda beno na mambu betu lombaka nantangu betu kelomba Nguizani ya banko batodisi yao yina.
Station des acteurs, voilà.
Na esti ya nchi na beto kimvuka mosi ya banganga maele ya bisalu ya kunata bantu na masuwa kena kusala nzietolo ya kisalu na bukavu bwala kimfumu ya kizunga ya Sud Kivu na kutuba ya ntuadisi ya kimvuka ya ikikuma ya nzietolo na bau kele samu na kulandila bisalu ya kunata bantu na masuwa samu na kupekisa bisumbula ya kesalamaka na ndambu ina ambala mingi. Banku wa bamasuwa mendi mati kisalu ya ikuisa salama kansi bake lomande bambuta ya ikutala mpe bisalu ya kukatula zelo na masa bwela diaka na mazanga nsangu ya Jean Kasami na kikongo ya Jean Goma.
Yake samu na bisumbula mingi samu na bapan teknik sadulu ya bamasu wakitambulaka na bisanga ya Tanganyika pe ya Kivu nde banko mayele ya dikabu ya transport mekwenda na Sud Kivu mbuta ya dikabu ya kutambula ya bamasu na nzila ya maza mendima teandike kusala bisalo kulandila bamasu nyoso na bisanga nyoso zole chikomba kangaji andike landila bamasu nyoso na ina baka na kutunga nini kisala bisalo kulandila kana bisalo ya kutula bidimbu na banzila ya bamasua na kukatusa zelo salama vei na banzila ya bamasua na Sud Kivu Kivu keku kivusa bankwa masua ya Sud Kivu na tango yae masua 18 ketambulaka na kisanga ya Kivu ya fwanati bisalo kulandila yao ya salama mtradisi ya RVF Nord pe Sud Kivu melomba na luyalu maluaku ya kufwana samutilikabu nanda ya bisalu tula bidimbu pe ya katusa zelo na mutindi wa mbote na bisanga nyoso zole.
Betu kwenye manisa bantangu na beto na kizunga ya Katanga wapi bazi bulaka bubu bisalu wa kuloba mbisi na site ya Kilwa na teritoria ya Pweto. Mukembo ya isalamaka na lutodusu ya post na lutodusu ya chef de poste ya Kilwa na ntuala ya balobi mbisi. Na kutuba ya ntuadisi ya kimvuka ya balobi mbisi chef de poste pesaka bao bandungisila na ya imetadila kusadila bafile ya nene. Na ndamu wankaka ya ndike na kese samu na mutindu balobi mbisi zitisaka lukano wa ntuadisi bakaka samu na kutelemisi sa bisalo kuloba mbisi betu landa mbuta Jean Toto na kinzonzolo ya Neika Bena.
OK
Ma kondi toba file kele teka ma mingi na ndambu yai. Ya uke monisa ti balobi mbisi kele mingi. Banvula nyonso ntalu ya makondi kele mutindu mosi tintalu ya balobi mbisi. Kuloba mbisi kele kisalu ya muntu lenda kulonguka na malu. Ya uke lombaka bima mingi ve. Mutindu mukanda ya kusosa kisalu to letre ya demande d'emploi samu na kubaka kisalu. Kana muntu kele kaka na file ya lenda loba mbisi na kukonda mpasi. Mvula nyonso balobi mbisi kele mingi. Ya uyina mosi mosi kati na bao kele kuzwa mbisi mingi ve.
Ya fwana kuzapisa ndeba ntwadisi baka ka lukanu wa kutelemisa bisala wa kuloba mbisi katuka kilumbu antete ya ngonda ya kumina zole ya mvula meluta samu na bamasa mpe bamaza nganyoso ya gizunga katanga mvimba samu tiba mbisi kuisa butana. Tala ntuka mansauna beto ya bubu beto kepesa beno matondo na mutinu beno menelanda beto beto kwezo dira beno kilumbu mosi nko kila mosi ambote muge bigisa beno na maboko ya Celeste Ipoli samu na bansauna kaka ya Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Okapi.